Nagsalita ang ina ng lalaking napatay noong Lunes sa pagkubkob na nangyari sa Melbourne sa pagsasabing lubos niyang nalulungkot pagkatapos malamang patay na ang kanyang anak. Ito ay nangyari habang ipinapahayag ng Islamic Council of Victoria na formal silang hihiwalay sa programa ng deradicalisasyon ng Estado. Narito sa ating wika ang ulat ni Luke Waters. Ang ina ng 36 na kay Ho ay lumipad mula China patungong Melbourne pagkatapos malaman ang nakakalungkot na pagkamatay ng kanyang anak. Ayaw ipasabi ang kanyang pangalan ng 63 taong gulang na ina sa pagsasabing labis ang kanyang kalungkutan.
The child is for my old age and now I have lost my support. I will go back to China now and all I will bring back are my son's remains.
May mga nag-alay ng bulaklak at tarjeta sa labas ng apartment ni Kai Ho sa Brighton na nasa timog silangan ng Melbourne na kung saan ang katatapos na ikasal na ama ng isang anak ay nagtrabaho bilang receptionist. Nandoon din noong Lunes ng gabi ang 36 na taong babaeng ginawang bihag at pagkatapos ay pinawalan ng walang sugat. Ang 2 pulis na naunang nasugatan sa barilan ay nagpapagaling ngayon sa hospital pagkatapos operahan. Sinabi ng pamilya ng napatay na namaril, Jacob Kairi, isang refugee mula Somalia, na nag-aayuno ito para sa Ramadan sa kabila ng mahabang listahan ng ginawang krimen at mukhang tahimik mga ilang araw bago gumawa ng pag-atake. Ang 29 na Kairi ay sumama minsan sa programa ng deradicalisasyon na pinupunduhan ng gobyerno ng Victoria at inendorso naman ng Islamic Council of Victoria. Noong Martes lamang, sinabi sa parlamento ng ministro sa Corrections ng Estado, Gail Tierney, na ang programa ay pahahabain ng 4 taon at ipapatupad ng Islamic Council of Victoria. Sa kabila nito, sinabi naman ng konseho na ang pahayag ay hindi tama. Ayon sa tagapagsalitang Adel Salman, inaalis ng konseho ang kanilang suporta dito at ililipat nila ang kanilang tulong sa ibang gawain.
We're looking to expand our focus on youth and youth issues, family violence, women's issues, capability development across the Muslim community, our engagement with our partners across the broad spectrum.
Itinagdag ni Ginoong Salman na magbibigay ng payo at tulong ang konseho kung ito ay kakailanganin.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.